Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Hartlike goeiemôre. Ons sluit vanoggend ons tema vir die week wat handel oor Jesus se kruiswegstasies af deur te kyk na die laaste drie kruiswegstasies. Ons het gister gelees in Lukas hoofstuk 23 vers 27 tot 31 waar Jesus 'n paar vroue van Jerusalem ontmoet en waarsku. Ons het ook in Lukas hoofstuk 23 vers 33 tot 47 gelees van Jesus se kruisiging. En dan het ons gelees in Lukas hoofstuk 23 vers 42 tot 43 waar Jesus sy koninkryk beloof aan die gelowige krimineel wat langs hom gekruisig word. Ons teksgedeelte vanoggend is Lukas hoofstuk 23 van vers 48 tot 49. Ek herhaal, ons teksgedeelte is Lukas hoofstuk 23 vers 48 tot 49. Maar voordat ek die teksgedeelte lees, kom ons bid eers saam. Here Jesus, dankie dat ons weer kan stil raak vanoggend voor U. Here, dankie vir U woord. Dankie dat U woord gegee het om ons te kan help en te kan lei. Here, dankie dat U woord waarheid is. Dankie dat U woord is kragtige woorde wat U met ons wil praat vanoggend. Here, ons vra dat U die Heilige Gees sal stuur om ons te help verstaan wat U vir ons elkeen wil sê vanoggend. Dankie ook Heilige Gees dat U vir ons die krag gee om God se woord nie net te hoor nie, maar ook te kan toepas in ons alledaagse lewe. En Jesus, waar ons volgende weer praat oor die kruiswegstasies, vra ons dat U ons sal insig gee van die gebeurtenisse wat waardeur U gegaan het tydens hierdie kruiswegstasies. Here, seën die woord vanoggend in Jesus se naam. Amen. So vanoggend gaan ons lees oor die 12de kruiswegstasie. En dit is waar Jesus aan die kruis praat met sy moeder en ook sy disippels. Ons lees van die kruiswegstasie in Lukas hoofstuk 23 van vers 48 en 49 wat lees: Al die mense wat saam gedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het, het versla huis toe gegaan, vers 49. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Toe Jesus in sy stervensoomblik was, het hy steeds andere se behoeftes voor sy eie geplaas. Toe hy onbaatsugtig die versorging van sy moeder oorgegee het aan sy geliefde disipel Johannes, soos ons lees in Johannes hoofstuk 19 vers 27. Sy ganse lewe, insluitend sy sterwe, was 'n voorbeeld vir ons om die behoeftes van andere voor ons eie te plaas. Alles aan die volmaakte wil van God te onderwerp. Die gewilligheid om in sy woord te bly en deur in geloof offerandes vir ander wat swaar kry te bring, is karaktereienskappe van die opregte en ware Christelike lewe. Die 13de kruiswegstasie wat ons vanoggend gaan lees, is waar Jesus sterf aan die kruis. Ons lees daarvan in Lukas hoofstuk 23 van vers 44 tot 47. Dit was al omtrent 12 uur. Toe kom daar duisternis oor die hele land en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgekom om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: "Vader, in U hande gee ek my gees oor." Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê: "Hierdie man was werklik onskuldig." Vers 44: Die sonsverduistering is moeilik verklaarbaar, maar wat ook al die verklaring vir die sonsverduistering mag wees, skep dit simbolies die indruk asof die ganse natuur in rou gedompel was oor die tragedie wat Jesus aan die kruis afgespeel het toe die Seun van God gesterf het. Ons lees in vers 45 dat die voorhangsel in die tempel middeldeur geskeur het. Hierdie betekenisvolle gebeurtenis is simbolies van Christus se werk aan die kruis. Die tempel het uit 3 dele bestaan: die voorhoewe waarin almal kon gaan, die heilige waar slegs die priesters kon ingaan, en dan die allerheiligste waar slegs die hoëpriester een keer per jaar kon ingaan om die boete te doen vir die sondes van die hele volk. Die feit dat die oopskeer van die voorhangsel direk vooraf gegaan is met Jesus se uitroep aan die kruis, Vader, in u hande gee ek my gees oor, skep die indruk dat die opening van die voorhangsel en Jesus se uitroep tot die hemelse Vader in verband met mekaar gestel moet word. Dit beteken dat Christus se dood die skeiding tussen God en mens beëindig het. Nou kan alle mense deur Christus direk God nader. Op die oomblik toe Jesus gesterf het, het die tempelgordyn van bo na onder geskeur. Dit het die mense van die allerheiligste geskei. Dit was vreesaanjaend vir alle Jode wat die gebeurtenis waargeneem het, want hulle het nie besef dat dit beteken het dat dit die einde van die ou verbond en die begin van die nuwe verbond was nie. Die mens hoef nie meer as gevolg van sonde van God geskei te wees nie, maar ons kan nou vir sonde vergifnis die genade troon met dapperheid in gebed nader. Die lewe en offerdood van Jesus het die versperring van sonde verwyder en dit vir die mens moontlik gemaak om verlossing uit genade te verkry. Die 14de en laaste kruiswegstasie is waar Jesus begrawe word. Ons lees daarvan in Lukas hoofstuk 23 van vers 50 tot 54. Daar was 'n man met die naam Josef, afkomstig van 'n Joodse dorpie, Arimatea. Hy was 'n goeie en opregte man en het die koms van die koninkryk van God verwag. Hoewel hy lid van die Joodse raad was, het hy nie met hulle besluit en optrede saamgestem nie. Hierdie man het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in linne toegedraai en in 'n rotsgraf neergelê, waarin nog nooit tevore iemand begrawe was nie. Dan vers 54, dit was Vrydag en die Sabbat het al begin aanbreek. Verse 50 tot 52 vertel van Josef van Arimatea. En het was nie net, hy was nie 'n ryke en gesiene lid van die Joodse raad nie, maar was ook baie meer positief teenoor Jesus ingestel. En volgens Johannes hoofstuk 19 vers 38 was hy 'n geheime volgeling van Jesus. Die disippels wat openlik saam met Jesus gewerk het, het almal gevlug, maar Josef het nou vreesloos standpunt ingeneem vir Christus. Al kon dit om duur te staan kom. Hy het genoeg omgegee vir Jesus om sy liggaam te vra, sodat hy dit behoorlik kon begrawe. Nadat Jesus gesterf het en van die kruis afgehaal is, is hy ter ruste gelê in 'n graf, wat deur 'n man met die naam Josef voorsien is. Hy was 'n Jood van die dorp Arimatea. Josef was ook lid van die Sanhedrin, maar was gekant teen die verhoor en kruisiging van Jesus. Josef het in die geheim geglo dat Jesus die Messias was, na aanleiding van die skrif, maar het uit vrees vir die gevolge dit nie in die publiek erken nie. Na Jesus gesterf het, het Josef in die geheim na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gaan vra, sodat hy 'n behoorlike begrafnis kon voorsien. Jesus se groot offerande was nie slegs die versoening vir die mens se sondes nie, maar dit het ook die dood oorwin, wat andersins die onvermydelike noodlot vir alle mense sou wees, wat onder die sondevloek gebore word. Sonde dra sy eie straf en dit is die dood. Ons Skepper is regverdig en het so bepaal dat die straf vir sonde betaal is, want God is liefdevol en genadig, sowel as regverdig. Hy het sy eniggebore seun gestuur om die straf vir ons sondes te betaal, omdat hy geweet het dat almal verdoem is tot in alle ewigheid. God se liefde en genade is gedemonstreer deur Jesus se woorde toe hy stervende aan die kruis gehang het en God gevra het om hulle te vergewe wat hom in hul onkunde doodgemaak het. Dit is maklik om te vermoed dat die mens se onwilligheid om ten volle God se woord en wet te gehoorsaam 'n tekort aan kennis en wysheid was. Die ironie is echter dat die verganklikheid wat dit vir Jesus aan die kruis meegebring het, geestelike verganklikheid vir diegene geword het, wat nie bevoeg was om dieselfde onkunde te oorkom wat die hedendaagse mensdom nog steeds plan nie. Die sondige mens wat weier om die geskenk van die verlossing te aanvaar, wat Jesus moontlik gemaak het deur sy offerande, is sekerlik die produk van rebellerende onkunde en sonde wat die mens van God sy wysheid gaan skei. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie vir die onbeskryflike grootliefde en die genade. Here, dankie dat u sonde vir ewig oorwin het aan die kruis. Dankie vir die oorwinning aan die kruis. Here, seën elke luisteraar in die naam van Jesus Christus. Amen.
Time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are
just as you are to worship. Come, just as you are before.